Ďakujeme za chvály a som veľmi rád, že máme teraz opäť taký čas, kedy môžeme sa zamýšľať Božieho slova a som tak chvíľku premýšľal aj počas toho, ako sme uctievali, že aká je to výsada pre nás pridať sa k nebeskému vojsku, k nebeským anjelom a spolu s nimi uctievať nášho stvoriteľa, nášho pána. A verím, že sa pripravujeme na to, čo nás čaká v nebi. Budeme uctievať nášho Boha. Bude to úžasné a tie chvály budú, aj toto boli dobré chvály a verím, že v nebi budú ešte o nejaký stupenok, neviem teda, ale bude to, verím, že to bude úžasný čas a som za to naozaj vďačný Bohu. A chcel by som vám možno, že niekoľko vecí povedať. Ak ste si všimli, tak Lukáš pustil také videjko na začiatok a bolo to z takého futbalového sveta. A my sme včera boli pár ľudí aj od nás zo zboru, aj odtiaľto z Nesvad. A každý rok sa organizuje, my tomu hovoríme, že AC Cup. Je to cirkevný futbalový turnaj. Tak aj tento rok sa organizoval a bolo to v Badine pri Banskej Bystrici. A sme sa tam zúčastnili, aj my ako za Nesvady. A mimochodom pridal sa k nám aj taký kanonier menom Jojo Tot, niektorí z vás ho asi poznáte, už teraz žije v Bystrici, ale hral s nami. A bol to celkom akože zaujímavé, bolo to dobré, aj dobrá atmosféra, veľmi to bolo pokojné. Myslím si, že to bol veľmi dobrý čas a sme sa tam stretli z Košic, z Bratislavy a z rôznych kútov Slovenska. A musím konštatovať jednu vec, že opäť po tom futbale som tak sedel na tej lavičke a som tak premyšľal, že život, a nielen, že život, ale keď sa pozriem vôbec ako taký futbal, že nie je úplne spravodlivý. A teraz nie preto, že my sme úplne nevyhrali ten turnaj, ale preto, že bol tam napríklad taký jeden tím, ktorý bol mimoriadne dobrý. A všetci sme sa na tom zhodli, že naozaj hral veľmi dobre, a jednoznačne suverene vyhrával zápas za zápasom, zápas za zápasom. A keď sa dostal do finále, tak pár detailov nevyšlo a ten tým vypadol vo finále. A nám, tak sme si tak rozprávali aj medzi sebou, tam chalani, čo sme sedeli, že aká škoda, sme im to priali. Napriek tomu, že na všetkých porazili, tak sme im to priali, aby to vyhrali, lebo nám to prišlo také spravodlivé. No a potom, keď sme analyzovali naše zápasy, nám o jeden bod ušlo to, že by sme hrali úplne tie finálové zápasy, tak zasa sme to tak pozerali, že o jeden bod. A stále sme hovorili, keby tam urobíme trošku inak, keby sa vrátime, alebo keby nejdeme v poslednej minúte všetci utočiť, tak možno by sme ustražili a nebol by padol ten jeden gól a bolo by to úplne inak. Stále sme hovorili, keby. No a potom sme tak trošku porovnávali a mali pocit, že hovorím za náš tým, že vieš, od niektorých tým sme boli lepší a nemali sme horšie umiestnenie. Jednoducho my sme ich porazili v vzájomnom zápase a predsa len nám to nevydalo. A zámerne o tom hovorím, lebo dneska chcem hovoriť trošku o závisti a o porovnávaní sa. A ja si myslím, že ten včerajšok aj pre mňa, alebo aj pre nás, ktorí sme tam boli, tak sme s niečím takýmto tak trošku museli jednať. A teraz domýšľam si, že tento pocit môžeme, alebo môžete mať viacerí z vás. Že niečo, čo by iným vyšlo, alebo čo iným vyšlo, vám to nevyšlo. Stalo sa vám niekedy, že robíte to isté, poprosím časovač, robíte to isté, ale na druhej strane, napriek tomu, že robíte to isté, tak vidíte, že tam tomu to vyšlo a vám nie. Stalo sa? Zažili ste to niekedy? Hej? A ešte, aby toho nebolo málo, ja sa vrátim k tomu včerajšku, ja som mal taký veľmi zaujímavý deň, že ešte namiesto dieslu som natankoval ráno benzín. Takže bolo to veľmi pestré. Ja som tak premýšľal, hodnotil som celý ten deň a som mal pocit, že som tak spravodlivo sa na to tak díval, že ma to tak hnieva alebo štve, že prečo veci nie sú možno, že podľa spravodlivosti. Prečo možno robíte to isté, čo ten druhý a napriek tomu jemu to vyjde a vám to nevyjde. Rozmýšľal som, že ako kresťanom myslím si, že sa nám toto môže veľmi často diať a ja za chvíľku k tomu prídem a budem hovoriť a budem čítať aj z Božieho slova, aj z miest, kde hovorí o závisti a to pomenúva ako hriech alebo ako telesné, dokonca ako diabolské. A myslím si, ja osobne som ani nepočul, sa priznám nejakú výslovne, že vyučovanie alebo nejakú kázeň, kde by sa výslovne, že toto, nehovorím, že to nikdy nerobia, ale ja som sa s tým nestretol. A sám som akože mal čo robiť a som si tak sám uvedomoval, že ako Božie dieťa s týmto zápasím. Lebo porovnávam sa a možno niekedy závidím. A som tak premyšľal, keď ja s tým zápasím, tak potom domýšľam si, že možno viacerí z vás, ako Božie deti, môžete tiež s týmto zápasiť. A keďže závisť sa nám nezdá tak nebezpečná, tak zlá, ako napríklad cudzoložstvo, alebo zabíjanie, alebo ja neviem, čo všetko sa deje, čo všetko považujeme za hriech, keďže to takto neponímame, alebo neberieme k tomu, tak to berieme len ako, že no dobre, tak je to len taký pocit, nemusíme tomu venovať pozornosť. Ale takáto maličkosť ako závisť dokáže napáchať veľké zlo. Neviem, či mal niekto, nevidím teraz veľa študentov, že sa učili na skúšku, mne sa to viackrát stávalo, že som sa učil na skúšku alebo na nejaký predmet a situácia sa zvrtla tak, že ja, ktorý som dal do toho možno rovnako veľa ako môj kamarát, dokonca niekedy viac ako môj kamarát, tak som mal nie že rovnaké výsledky, ale niekedy horšie. A ma to tak vo mne to pracovalo a môžem povedať, že som sa hneval a som tak ako keby zavidel, že prečo on sa môže učiť menej a dokáže si za oveľa kratší čas oveľa viac zapamätať ako ja. Vo mne to pracovalo. Možno robíš v robote poctivú robotu a zažívaš to, že niekto iný je odmenený a nie ty. Alebo možno pracuješ na sebe, snažíš sa, robíš veci, ktoré vieš, že sú správne a niekto iný robí to isté, čo ty a má oveľa lepšie výsledky. Niekde to v nás môže zanechať takú stopu. Kúpiš si rovnakú vec ako niekto iný. Naraz si kúpite spolu niečo a jemu to vydrží oveľa viac ako vám. No nie, nie je to také, že ako, prečo zrovna mne to nevychádza? Poznáte to? Príslovie 14, prečítam 14:30, je napísané, že životom každého tela je zdravé srdce, ale hnisom v kostiach je závisť. Hnisom v kostiach je závisť. Viete, že hnis je niečo, čo nákaza, čo rozklada. A keď niečo rozloží kostie, tak to už je naozaj zlé. To je asi ten základ, čo drží vlastne celé to telo pokope. Hnisom v kostiach je závisť. Taká definícia závisti, prečítam ju, že emócia, ktorá spočíva v túžbe po niečom, čo má niekto iný a v snahe získať predmet tejto túžby za akúkoľvek cenu. Opakom je prajnosť. Teda emócia, ktorá spočíva v akejsi túžbe po niečom, čo má niekto iný. A snaží sa ako keby buď získať ten predmet, ktorý je predmetom tej túžby, ak sa dá, tak za akúkoľvek cenu. Pozrieme sa aj do Biblie za chvíľku, že koľko príkladov sa udialo, kedy niečo takéto bolo. A opakom je prajnosť. Opakom je prajnosť, keď niekomu praješ. Málo kto si prizná, že má problém so závisťou. Akože keby ste tak úprimní sami k sebe, a možno aj teraz, keď si tak zamyslíme, tak si myslím, že takmer nikto, alebo veľmi malé percento ľudí by dokázalo si priznať, že má problém s týmto, so závisťou. Lebo ja sám, keď som sa díval na svoj život, tak som sa na to díval, že vlastne to ani nie je závisť, ja len chcem spravodlivosť. Ja len chcem, aby proste keď som dal do toho takisto ako tamten druhý, tak aby som mal aspoň také isté výsledky. Chcem spravodlivosť. Čiže som na to sa nikdy nedíval, že ja vlastne tomu druhému závidím a mu neprajem, alebo minimálne prajem lepšie sebe ako tamtomu druhému. Naozaj, a keď aj niekto si povie, no dobre, tak to som mu trošku zavidel, tak sa možno nad tým zasmejeme, veď dobre, no, tak sme to trošku možno prehnali, zavidíš mu, hej, urobíme z toho vtip alebo srandu, neberieme to veľmi vážne. Viete prečo? Myslím si, že od detstva naši rodičia do nás tlačili takéto porovnávanie sa. Kedy hovorili, ty si najkrajší, najmudrejší, najneviem aký synček môj. Ty si, inými slovami, lepší ako tamten druhý. Prídeš do školy a škola, to je ten raný vek, ktorá formuje naše decka, vaše deti, možno raz aj moje, ak pán Boh dá. A v tej škole sa deje to, že vlastne presne toto isté. Zameriavajú sa na výkon a porovnávajú ich. Vieš, tamten dal oveľa lepšie tie predmety, tamten je oveľa lepší ako ty, ten má hlavičku, ty si taký, neviem aký. Alebo naopak, ak si dobrý, tak ťa chvália, ty si lepší ako tamten. A od malička v nás ako ľudí toto sa živí a toto rastie. Porovnávame sa. Okolie, lepšie bývanie, lepšie auto, lepšia práca, neviem, lepšie manželstvo. Čo sú tie hodnoty, ktoré sú pre naše okolie hodnotami? Tak to stále je to takéto porovnávanie sa. Stretnú sa kamaráti, no tak moje auto, toto, tvoje auto, toto. Stretnú sa, neviem, riešia počítač, telefóny a neviem čo všetko. Moderná doba je toho plná. A od malička, od malého detstva až po neviem aký vek, neviem, kde sa to zastaví, obávam sa, že závisť sa môže zastaviť niekde tam, keď človek zomrie. Stále by sa chcela živiť, stále by chcela prebývať. Môžete mať akýkoľvek vek, nie je to tak, že sa vás to netýka. Môžete mať 90 rokov a stále môžete závidieť niekomu, kto má 90 a beha maratón, alebo ja neviem, niečo, čo vy už nedokážete. Stále môže existovať vo vás niečo také, prečo to takto je. Prečo to takto je? Niekto raz povedal, a veľmi sa mi to páčilo na túto tému, že ak závisť prichádza vtedy, že keď vidíme niečo u niekoho a myslíme si, že my si to viac zaslúžime. Tamto, čo má ten druhý. Alebo, ešte inak povedané, keď neprajeme Božiu dobrotu inému, ale vo svojom živote tú Božiu dobrotu nevidíme. Lebo keď otvorím ten koncept spravodlivosti, teraz sa pýtam, chceli by ste, aby ste boli všetci spravodlivo súdení za všetky vaše skutky a za všetky vaše hriechy? Keby nás Pán Boh súdil podľa jeho spravodlivosti, tak ako by sme si zaslúžili a nedíval by sa na nás cez Pána Ježiša Krista a nebol by on odnesol naše hriechy na kríž, nikto z nás nemá prístup k Bohu a sme spravodlivo na veky zatratení, všetci v pekle. Toto je to, čo si zaslúžime. Sme hriešní. Od základu, odkedy sa narodíme, už Dávid hovoril v žalme, že v hriechu ma počala moja matka. Už sme sa takto narodili. Hriešni. A tá Božia spravodlivosť ale je v tom, že Pán Ježiš Kristus za nás zomrel. A on si obliekol na seba, ako keby tú našu nespravodlivosť. On vyniesol všetky tie hriechy na drevo na kríž a my sme si obliekli Ježišovu spravodlivosť. My nie preto, že sme dobrí, svätí a úžasní, ale preto, že máme Božiu milosť. A milosť je to, že si to nemôžeme zaslúžiť. Nemôžeš si to zaslúžiť, nech robíš čokoľvek. Je to len to, že Pán Boh sa na tebo zmiloval. A keď ti Pán Boh prejavil dobrotu v nejakej oblasti tvojho života, nie je to úžasné, že alebo nebolo by normálne a prirodzené, aby sme naozaj boli vďační za to, čo Pán Boh urobil. A keď Pán Boh sa rozhodol niekomu inému prejaviť dobrotu možno v nejakej úplne inej oblasti jeho života, nebolo by to na mieste ako brat a sestra, aby sme sa úprimne tešili z toho a žehnali mu a nezavideli? Ja som tak čítal také porovnanie, že rozdiel možno medzi mužmi a ženmi, ako rôzne tieto oblasti prežívajú, tak niekto, kto sa tomuto venoval, tak hovoril, že u mužov to porovnávanie prichádza hlavne pri tejto nových vymoženostiach, teraz nové telefóny. Porovnávajú si telefóny, auta, možno dom, ako dovolenky a možno aké úspešné majú deti. A dokonca som čítal niekde, že keď sa tak rozprávajú muži medzi sebou, tak hovorí, tak ten často sa stáva, že ten muž konštatuje, že manželka toho môjho priateľa si oveľa viac váži svojho muža, ako tá moja mňa. Pretože nevidí do toho hrnca, čo sa deje, ale z toho rozprávania konštatuje, že tá manželka toho druhého si viac váži svojho muža. A ženy zasa veľmi lešia vzhľad. Ona vyzerá lepšie, má lepšie vlasy, možno nepriberá tak ako ja, môže zjesť oveľa viac a neviem, čo všetko robí, ale aj tak. Veľmi často sa stáva, že dve kamarátky sú veľmi blízke, kamarátia sa a potom jedna z nich vstúpi do vzťahu. A teraz na jednej strane tá jedna kamarátka sa s nej teší, ktorá ostala sama, ale na druhej strane začne to v nej pracovať, začne jej zavideť. A takto sa mnoho kamarátiek ten vzťah naštrbí, niečím sa pokazí. A výsledok je taký, ktorý môžeme vidieť v Jakubovi, 3. kapitola, 14. a 16. verš. Tam je napísané takto, že ak však máte v srdci horkú závisť a neznašanlivosť, nevychvaľujte sa a neluhajte proti pravde. To nie je múdrosť prichádzajúca z hora, ale prízemná, telesná a diabolská. Veď kde je závisť a neznašanlivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. Ani si neviem viac jasnejšie predstaviť, ako by sa to dalo vyjadriť. Prečítam to ešte raz. Ak však máte v srdci horkú závisť a neznašanlivosť, to sú dva slovička, závisť a neznašanlivosť, nevychvaľujte sa a neluhajte proti pravde. To nie je múdrosť prichádzajúca z hora, ale prízemná, telesná a diabolská. Veď kde je závisť a neznašanlivosť, opäť závisť a neznašanlivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. V Biblii vidíme niekoľko príkladov, zoberme si Abela a Kaina. Dvaja bratia, mohlo to byť ideálne, vstúpila závisť do srdca jedného z nich. Skončilo to vraždou. Dve sestry, Rachel a Lea. Na prvý pohľad, nie asi pre rodičia väčšej radosti, ako keď vidia, že ich deti si medzi sebou rozumejú a majú sa radi. Rodičia, neviem, či so mnou budete súhlasiť, aspoň si to domýšľam. Rachel a Lea, dve sestry, jedna bola vzhľadom krásna, tá druhá bola menej pekná, alebo bola iným spôsobom pekná, neviem, ako to povedať. Ale jednej bolo otvorené lono a začala rodiť deti a tá druhá nie. Celý život, keď si čítame ten príbeh, je medzi nimi súperene závisť a robili si zle jedna druhej. Jozef a Jozefovi bratia boli ochotní zaísť tak ďaleko kvôli závisti, že ho boli ochotní zabiť. Nakoniec to uhral jeden z bratov, dopomohol tomu, že ho len predali do otroctva a oklamali svojho otca. Ako ďaleko môže ísť závisť? Saul a Dávid. Pretože počul pieseň, kde spievali, že Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid svoje 10 000. Skončilo to tak, že od tej chvíli zlý duch začal sa na to hnevať, zavideť mu to, že ako môže Dávidovi toto spievať. Ho povýšili nado mnou a zlý duch začal napadať jeho život a hľadal ho od tej chvíli zabiť. Až skončilo to tak, že sám zomrel. Nezastavilo sa to, až kým nezomrel samotný Saul. Ježiš a farizei zavideli mu to. Hnevali sa na to. Neviem ani, že či by som tam vedel ešte čo všetko. Samozrejme, že mali nejaké tie argumenty, ale v hĺbky srdca tam bola veľká závisť, pretože tí ľudia, ktorí išli, tak to porovnávali a hovorili, on učí inak ako farizei. Nie tak, ako nás oni učia. Tam je moc. A oni to počuli. A oni sa snažili, ale tú moc nevedeli umelo vyrobiť. A tak mu začali zavideť. Skončilo to tak, že ho dali ukrižovať kvôli tomuto. Výsledky vidíme, žiarlivosť, horkosť, pokus o vraždu, samotnú vraždu a tak ďalej. Závisť, taká maličká vec, taká nevinná vec, tak nenapadná vec. Vec možno, s ktorou emócia, cít, s ktorou sa stretávame asi každý z nás a možno v každodennom živote môžeme čeliť. Izaja 14 hovorí o nejakých kráľov a tam je spomenutý samotný Lucifer. Závidel Bohu všetku tú slávu a to všetko. Vyústilo to do vzbúry a vyústilo to do toho, čo dnes máme. Hriech tu. Zlé démonské. Ale čo s tým robiť? Čo s tým môžeme robiť, ak sa s tým stretávame? Možno ani otázka nie je, že čo s tým robiť, skôr otázka, čo nerobiť. Aby sme mohli si pozrieť 2. Korintianom 10:12, ďalší text. A tam je napísané tak, my sa však neodvažujeme zaradiť sa medzi tých, či porovnávať sa s tými, čo odporúčajú samých seba. Veď sú nerozumní, keď sa merajú podľa seba a porovnávajú sa sami so sebou. Tento text, ja som teraz nečítal ten kontext, ani ho nebudem rozoberať, ale chcel by som poukázať na jeden princíp, ktorý tu je, a to je to, že závisť začína porovnávaním sa. Vždy. Alebo vo väčšine prípadov. Vždy, vo väčšine prípadov to začína tým, že začínaš sa s niekým porovnávať a vyjdeš z toho lepší alebo horší. Ak vyjdeš z toho lepší, tak je tam priestor pre pichu, je to živná pôda, aby tam picha vznikala v tvojom srdci. Ja som lepší ako on. Neviem, či si to niekto všimol, keď nie, tak si to poviem sám sebe. Alebo na druhej strane, ak vyjdem z toho horšie, tak tam prichádza to, že vlastne začnem to riešiť. Buď sa začínam ospravedlňovať, že prečo to takto je, alebo začínam riešiť jeho. A taký, niekto povedal, že to je taký slovenský princíp, že keď ten druhý vychádza lepšie, tak že niekto povedal, že na západe to vidieť tak, že ty sa snažíš ešte zlepšiť, aby si bol lepší, ale že na Slovensku to je tak vo zvyku, že tak snaž sa potopiť to druhého. Tým pádom to bude bez toho, aby sa namáhala, musel sa ti ešte viac zlepšiť. Radšej potopíš jeho a eliminuješ konkurenciu. A necítim to potrebu rozoberať, neviem, či to tak úplne je. Každopádne môžeme možno sa stretnúť aj s jedným, aj s druhým prípadom. Vidíš niekoho a začínaš sa porovnávať. Závisť začína porovnávaním. A ďalšia vec, ktorá je súťaživosť. A tiež hovorím aj o tomto preto, lebo ja si myslím, že aj jedno, aj druhé, alebo aj s jedným, aj s druhým sa môžeme stretávať. A ja u seba vyznávam, že vidím aj jedno, aj druhé. Mám tendenciu sa porovnávať vo veciach, kde mám pocit, že mi to v niečom ide lepšie a mám pocit sa porovnávať aj tam, kde vidím, že mi to ide horšie. A snažím sa to nejako vysvetliť alebo to riešiť. A takisto súťaživosť, myslím si o sebe, a opäť to vyznávam aj pred vami, že som súťaživý človek a veľmi nerad prehrávam. Cítiť to alebo vidieť to veľmi v rôznych športoch, ktoré hrám. Snažím sa byť najlepší a v tom, čo mi nejde radšej, ak mám byť druhý, tretí, radšej ani nehrám, pretože by som nedopadol dobre. A keď som v niečom, kde som dobrý a prehrám, tak snažím sa to nejako vysvetliť. To som prehral, pretože som mal zlú raketu. Pretože som zle obutý, pretože som nevyspatý, pretože. Snažím sa to nejako vysvetliť, že prečo tak bolo, ale v skutočnosti, keby tento faktor tu nebol, tak to určite vyhrám. Hovorím o sebe, možno, že vás úplne nepoznám. Neviem, aké výhovorky generuje váš mozog, ale chcem vám povedať, že ak jedno alebo druhé, porovnávanie alebo súťaživosť, rozpoznávate, že v vašom živote je, tak chcem vám povedať, to je to, čo spúšťa závisť. Začnete niekomu zavideť. Priznáme si to alebo nie. V Božom slove je napísané, že Boh nikoho neuprednostňuje. Môžeme si pozrieť Galatianom 6, 4, 5. Tam je napísané, nech každý skúma sám seba, lebo každý nesie vlastné bremena, alebo má vlastné bremeno. Každý z nás má rôzne boje, do ktorých my možno mnohí ani nevidíme. Či to je veľký človek, alebo maličký, či naše detičky, oni tiež majú tak veľké starosti, ako sú oni veľké, alebo tie veci, ktoré riešia. A možno často my sa porovnávame s tými vecami, ktoré je len vidieť. A viete, každý z nás sa snaží prezentovať to možno najlepšie. Teraz v ére sociálnych sietí, tak keď si zoberiete, neviem, ktorý z vás, možno väčšina mladší, máte sociálne siete, tak keď niekto dá nejakú fotku, tak dá fotku z toho jeho výšiny. Keď bol na nejakej dovolenke, keď niečo vyhral, akí sú všetci vysmiatí, celá rodina na jednej fotke a neviem, same také krásne veci. A vy doma v tej, ja neviem čo všetkom, čo riešite a s vašimi trápeniami, pozrite, aha, tam ten bol tam, aha, oni boli tam a ja doma musím riešiť. Alebo, ja neviem, vidíš všetky. Ty porovnávaš vrchol niekoho so svojím možno priemerom alebo so svojou slabinou a nevychádza ti to a možno si frustrovaný. Mnohí potom sa rozhodli radšej nepoužívať sociálne siete alebo rôzne spôsoby, ako sa s tým vysporiadať. Pretože ľudia, a to, čo my vidíme, ale najčastejšie je to, čo ten druhý nám dovolí vidieť, čo chce ten druhý prezentovať, ale my nevidíme v skutočnosti do jeho kuchyne, nevieme, čo on prežíva, čo sa deje a potom s tým celým sa porovnávame a možno ten druhý vychádza lepšie a potom tam prichádza závisť. Je to diablové majstrovské dielo. možno ďalšia taká rada, čo urobiť preto, aby si sa vyhol tomu, aby si sa porovnával, je nepoužívaj slova lepší ako alebo horší ako. Hlavne, keď sa jedná o ľudí, samozrejme. Lepší ako alebo horší ako. Tá moja obava, ak som si aj toto slovo pripravoval, som si tak uvedomoval, že vlastne si pamätám, že od detstva som sa s týmto stretával. Už či to v rodine, rodičia alebo proste príbuzní, stále som v takomto kontexte vyrastal. A možno viacerí z vás máte detičky a možno sa v tom nejakom celom môžete ocitnúť, že ich porovnávate. Ani neviete, aké bremeno na ich pleciach dávate, keď ich porovnávate. Pán Boh každého stvoril jedinečne a nie je to náhoda. Aj teba stvoril jedinečne. On nechce, aby si bol taký rovnaký ako tamten alebo ešte lepší. Ty si jedinečný a jedinečnosť nemôže byť lepšia a horšia. To znamená, že každý z nás je presne taký, ako nás Pán Boh chcel. Samozrejme, my sme dostali nejaké dary, ktoré môžeme rozvíjať a urobiť to ešte lepšie. Teraz nehovorím, že kašlite na všetko a netreba na sebe pracovať. Ale Pán Boh ťa stvoril jedinečne a keď už do svojich detí ty začínaš štiepiť to, že ty si takýto a ty si lepší ako tamten a tak ďalej, ty do neho pomaly štepuješ tento jed a on s týmto vyrastá potom. A potom je prirodzené, že sa porovnáva, snaží sa, mnoho detí nežijú vlastný život, ale snažia sa žiť život rodičov, pretože celý život rodičia s nich chceli mať učiteľa a to dieťa ide preto, aby naplnilo nejaký sen rodič. A robí niečo, čo vôbec ani nemá obdarovania, nie je v tom šťastné, ale len preto, že rodičia to celý život do neho mu hovorili, ty budeš najlepší učiteľ a neviem čo všetko. A ho k tomu nepriamo dotlačili. A mnohí sa potom trápia a to je len výsledok toho možno našich nejakých, ani často to robíme nevedomé. Hovoril som, že možno čo nerobiť, vypust slova lepší ako, horší ako, trénuj v tom, ale ďalšia vec, ktorá teraz chcem povedať, čo môžeš robiť, a v tejto definícii, samozrejme, môže byť veľa definícií a rôzne sa to môže vyjadriť, mne sa táto definícia páčila, aj preto som si ju zvolil, a tam ten záver hovorí, že opakom je prajnosť. Opakom závisti je prajnosť. A teraz chcem hovoriť o tom, čo môžeš robiť. To, čo môžeš robiť, je buď prajný. Buď prajný. Keď niekomu sa niečo podarí alebo dosiahne, ja neviem, úplne iné výsledky ako ty za rovnaký čas alebo za kratší čas, teš sa s ním. Dopraj mu to. Dokonca v Božom slove v Rímanom 12:15 je napísané, že máme sa radovať s radujúcimi a plakať s plačúcimi. To znamená, že ak niekomu sa niečo podarilo a sa raduje, tak nemusíme mu vôbec zavideť. My dokonca sme povolaní k tomu, aby sme spolu s ním oslavovali a radovali sa, tešili sa spolu s ním. Buď prajný, dopraj mu to. A myslím si, že nie je toto jednoduché a že sa to potrebujeme učiť. A pre mňa to nie je prirodzené, ale keď si to aj teraz takto hovoríme, ja verím, že ak si uvedomujeme, že možno nie sme úplne takto nastavení a keď dopúčujeme sa nejakú dobrú správu od niekoho, tak snažíme sa to tromfnúť alebo urobiť lepšie. Alebo dobre, poteším sa, radujem sa s tebou, ale nie je to taká úprimná radosť, hlboká radosť, že sa spolu naozaj spolu s tebou teším. Tak ja verím, že aj dnešné slovo nás tomuto pozýva a vyzýva. Máme sa radovať s radujúcimi. Máme s nimi súcitiť. Keď sa im to podarí, vďaka Bohu za nich. Pán vie prečo. A on vie prečo napríklad v mojej oblasti sa táto oblasť, ale v mojom živote táto oblasť nepohla. On to má úplne pod kontrolou. On vie prečo. Taký jeden príklad ešte by som spomenul. Bola jedna babka, ktorá dávala pravidelne, mala teda vnúčata, chlapca, teda súrodenci to boli, chlapec a dievča. A teda pravidelne, chlapec bol starší, pravidelne im posielala po 20 eur na, s nejakými rôznymi príležitostiami, keď bola nejaká veľká noc alebo nejaké sviatky a tak. Tak táto babka mala takýto zvyk a tak to posielala. A teda hovorili, ten jeden chlapec hovoril o tom, že teda vždy otvorili obalku a že najskôr bol zvedavý, že koľko dostala akože sestra mladšia. Tak sa ho opýtala, že tak koľko si dostala. A ona si otvorí tú obálku a hovorí, že babka mi poslala 20 eur. A on hovorí, že ja som si otvoril tú svoju obálku, videl som, že tiež mám 20. Hovorím, nedala stovku a schoval som si do vrecka. A hovorí, viem, že som klamal, ale tak som ako keby s ňou súťažil. No a toto dievčatko si z toho tak vykladalo, že tak babka ju možno nemá tak rada, neviem čo, rozplakala sa. Až sa to dostalo k babke a babka počula, že čo sa stalo. A hovorí tento mladý muž, a potom ma Pán Boh cez toto naučil jednu veľmi zaujímavú lekciu. Lebo na ďalšiu takú príležitosť, ako im babka zvykla posielať, tak v skutočnosti sa stalo to, že moja mladšia sestra mala 100, ja som mal len 20. Presne opak, ako som ja hovorieval. Buďme prajní. Pozrime sa, alebo vidíme to, čo Pán Boh možno dáva, alebo robí v živote niekoho iného, ako to, že je to Božia milosť, že to Pán Boh robí. A možno pekným príkladom v písme ešte je príklad nielen Davida a Saula, ale aj príklad Davida a Jonatana. Vy si viete predstaviť, že tento mladý muž mal byť dedič trónu Saulovho. Ale on rozpoznal to, že David je pomazaný, že je výnimočný, že je iný, že Pán Boh má pre neho povolanie. A tento muž, ktorý mal plné právo na ňoho žiarliť a chcieť ho zotrieť, chcieť ho odstaviť, tak čo sa stalo? Bol jeho najlepším priateľom. Pochopil to, rozpoznal to a žehnal mu. Stál za ním. Necítil potrebu mu to vziať silou, ani nejako z to vlastnou silou dostať a odstaviť Davida, ale bol jeho najlepším priateľom. Viete, v konečnom dôsledku, čo si môžeme vziať, čo nám Pán Boh nedá? A kto nám môže vziať to, čo nám Pán Boh dáva? Prečo možno niekedy to tak vlastnou silou chceme za každú cenu nejako vytrieskať celou silou a ísť vlastným? Zoberte si, že keď sa izraelské kráľovstvo rozdelilo, asi najväčšia tragédia v izraelskej histórii, sa rozdelilo izraelské kráľovstvo na severné a južné, tak o čo tam išlo? Pán Boh povedal, že vieš čo? Tomu synovi, ani nesynovi, ale pošalamunový jeho syn teda zdedil kráľovstvo prirodzene izraelské, a keď tento syn začal robiť veci, ktoré sa Bohu nepačili, tak Pán Boh si povolal ďalšieho muža, ktorému zveril niekoľko kmeňov. Myslím, že to bol Jarobeam, ak sa nemýlim, Rechabeam a Jarobeam. A v tejto situácii Pán Boh prichádza a takto to podelil, a tento mladý muž, ktorý získal 10 kmeňov, Pán Boh mu to dal, tak potom začal mať strach, obavu, že čo ak sa to nejako celé zvrtne a späť sa to vráti, a tak začal stavať rôzne miesta, aby nechodili do Jeruzalema, do chrámu, ale rôzne výšiny postavil a tak. A výsledok bol taký, že sa úplne vzdialili od Boha. Pán Boh povedal, prečo? Keď som ti to dal, prečo si sa bál, že to môže? Prečo tam začal sa možno porovnávať a snažil sa vlastnou silou to nejako udržať? Ja som ti to dal. Keď ti Pán Boh niečo dá, nemusíme sa báť. A keď ti Pán Boh, možno poviem, tak niečo nedá, vie, prečo to nerobí. Poďme za ním, riešme to s ním. Nie toho snažiť sa odstaviť nášho brata, sestru alebo zavideť mu to. Je to niečo, čo je diablov jed, plodí to len skazu a záhubu. Chcem sa opýtať, vidíš to, čo nemáš, či vidíš to, čo máš, čo ti Pán Boh dal? Na čo sa zameriavaš? Vidíš to, čo nemáš? Či vidíš to, čo ti Pán Boh dal? A pýtam sa, ak vidíš to, čo ti Pán Boh dal, si za to vďačný Bohu? Kedy si sa naposledy tak úprimne zastavil pred Bohom a mal si takú bohatú modlitbu, že si vyjadril Bohu vďaku za to všetko, čo ti dal? Je to pre nás tak samozrejme. Neviem, či to je pravda, som pozeral teraz alebo čítal niečo, že urobili, ale podarilo sa im urobiť nejaké okuliare, ktoré dopomáhajú farboslepým, aby rozpoznávali farby. Nemám to preverené, ak to tak nie je, tak sa ospravedlňujem. Každopádne, aspoň ten príbeh bol taký, že proste takéto, bolo to vlastne video, kde to bolo takto nastavené, že jeden takýto človek, ktorý žil celý život ako farboslepý, tak neviem, koľka tým 60-tým, či taký vyšší vek už mal, narodení nám dostal takéto okuliare. A keď mu dali tie okuliare a zrazu videl zeleň, videl červenú farbu, vedel rozpoznať, si uvedomil, že aký je svet krásny a ako je všetko nádherné. On to celý život videl farboslepo, čierno-bielo viac menej. To sú také veci, ktoré nám ani nenapadne byť vďačnými. A to som použil veľmi primitívny príklad, určite tých príkladoch je viac. Dal ti Pán Boh rodinu? Dal ti detičky? Dal ti vnúčata? Dal ti, neviem, čo všetko ti Pán Boh dal? Našiel si ťa, patríš Pánovi Ježišovi. Si za to vďačný? Tak často, A za seba hovorím, pamätám si, že som sa modlil za nejaké veci a keď ich Pán Boh urobil, tak rýchlo som na to zabudol a naháňal sa za ďalšími vecami. Nevedel som, alebo nie je to pre mňa prirodzené zastaviť sa, dívať sa späť a ďakovať Bohu. Naozaj byť mu za to vďačný. Tak rýchlo, ďakujem ti, Pane, idem ďalej. Zamerám sa na ďalšie veci. Na záver by som chcel povedať ešte jeden príbeh. Je to príbeh jedného pastora, ktorý bol na jednej pastoračnej návšteve, kde hovorí, že v zbore mali jedno dievčatko, ktoré bolo veľmi, veľmi chore. A hovorí, že napriek tomu, že sa celý zbor modlil a proste veľmi ich to bolelo a tak ďalej, tak videli, ako sa im pred očami stráca toto malé dievčatko. Myslím, že 6 rokov malo. A hovorí, že mal poslednú možnosť ešte navštíviť niekde pastoračne v nemocnici. A keď tam prišiel, tak tam boli teda jej rodičia už aj lekári a tak, bolo to veľmi vážne. Hovorí, že už vlasy jej vypadali z váhu, veľmi schudla, bola veľmi zmenená v tvári a hovorí, že tak ma to, hovorí ten pastor, že tak ma to chytilo za srdce, že som tak rozmýšľal, že, a som to aj tak povedal, že je niečo, čo by som ti mohol dať, priniesť, porozmýšľaj a bol tak rozhodnutý, že čokoľvek povie toto dievčatko, ak to bude len trošku možné, tak jej to prinesie, pretože chcel ju aspoň v tej bolesti a v tom trápení a v tom umieraní nejako potešiť. No a toto dievčatko hovorí, najskôr teda sa jej to opýtala, tak bolo chvíľku ticho, tak zamyslela veľmi vážne, viete, tie menšie deti ešte nie sú tak prefikané, oni tak úprimne všetko robia. Aha, a tak veľmi vážne sa zamyslelo a po chvíľky hovorí, že vieš, mám tu svojich rodičov pri mne, mám tu svoje obľúbené hráčky pri mne, mám tu svoju vymoľavanku, to je tá kniha, ktorú maľujú, a mám Pána Ježiša v srdci, čo by som ešte mohla chcieť? Nič mi nemôžeš priniesť. A hovorí tento kazateľ, že pastor, že ho to veľmi, akože napriek tomu, že on je ten, ktorý dáva, ktorý možno učí iných, hovorí, že bola to pre ňa veľmi cenná lekcia, si tak uvedomiť aj sám pre svoj život, že keď máme naozaj Pána Ježiša v srdci, čo ešte môžeme chcieť? Čo je ešte to, čo by nás urobilo skutočne šťastnejšími a lepšími a spokojnejšími a neviem čomu? Myslím, že jeden z veľmi známych hercov, ak sa nemýlim, Jim Carrey povedal, že prial by som, aby ste všetci mali toľko peňazí, koľko mám ja, aby ste videli, že vás to vôbec neurobí šťastnými. Ja dúfam, že sa nemýlim, že to bol on. Mnohí vidia za peňazmi šťastie a naháňajú peniaze. V skutočnosti áno, dajú ti isté možnosti, ale v skutočnosti to nie je o tom, o tých možnostiach. Niekto má skutočne málo a naozaj vidíte na ňom, že má naplnený život a niekto má skutočne veľa a je utrapený a nevie spokojne spávať. Nie je to vôbec o tom, koľko veľa máš alebo nemáš. A dovolím si povedať, na bohoslužbách dovolím si povedať, že je to o tom, či máš Pána Ježiša v srdci a či to vidíš a či si vďačný Bohu za to, čo ti Pán Boh dal. Ja by som chcel teraz pozvať chvalospevku a som poprosil, keby sme spievali tú pieseň Ježiš, stačíš mi sám. Ak je to tvoje vyznanie, že Ježiš, stačíš mi sám, tak chcem, aby sme sa nad tým zamysleli a všetky tie veci, ktoré sme mali pocit, že k tomu ešte potrebujeme pridať, tak aby sme ich vyznali Pánovi Ježišovi ako niečo, čo chceme dať preč. Čo nie je pre nás tak dôležité. Na čo sa nechceme v živote zamerávať, nechceme na tom stávať. A taktiež, ak si tu a chceš, aby sme sa niečo modlili, už či to z tohto, čo som hovoril, alebo možno aj niečo iné, tak chcem tu byť aj teraz a počas týchto možno dvoch piesní, koľko budeme spievať, tak ja by som chcel, aby som sa za vás, za to celé modlil. A zároveň chcel by som, aby sme ako zbor vyznávali z celého srdca túto pieseň Ježiš, stačíš mi sám. Ak to nie je tvoje úprimné vyznanie, tak nemusíš to spievať, začni sa modliť. Prosiť ho, aby ti pomohol, aby si to mohol vyznať úprimne, aby to bola pravda v tvojom živote, že on sám ti stačí a že on je pre teba to najlepšie a on je pre teba to tým všetkým. Amen. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že môžeme vyznávať, že nám stačíš sám. A ja sa modlím za každého z nás, ak toto nebolo úplne pravda. Možno je to len túžba, že chceme, aby to tak bolo, že nám stačíš sám, ale v skutočnosti si uvedomujeme, že často chceme tam pridávať ďalšie veci a nie sme spokojní. Pane Ježišu, ja ťa prosím aj teraz skrze svojho svätého ducha, aj na základe slov, ktoré sme počuli a mohli sme si uvedomiť zasa na novo, Pane, to, že aká ničivá, aká jedovatá, aká diablovská dokáže byť závisť a porovnávanie sa, aj keď možno je to také bežné v našej spoločnosti. Pane, my nechceme takto žiť a nechceme takto fungovať a nechceme, Pane Ježišu, aby sme tento štandard, ktorý je vo svete, nejako tak prijali a takto fungovali. Prosíme ťa, odpusť nám, keď sme v nevedomosti, alebo keď sme možno vedome a mysleli sme si, že nie je to až taká vážna vec a sme možno sa porovnávali s inými a vyšli sme z toho lepší alebo horší. Nevzdali sme ti chválu za to, čo si urobil v našich životoch, ale naopak nebola vďačnosť, ale bola možno nespokojnosť voči tebe a možno tebe sme niektoré veci ešte vyčítali alebo možno len sme nemali odvahu povedať, ale tam boli v našom srdci. Ja ťa prosím, aby si to aj dnes vyčistil, Pán Ježišu, a pomôž nám, aby sme mohli žiť život hodný tvojich detí, ako deti, ktoré sú umyté krvou Pána Ježiša Krista a majú identitu v tebe, necítia potrebu si nič dokazovať, ani žiadneho možno tromfnúť, ale sú tou najlepšou verziou samých seba, sú tým, kým si ich ty, Pán Ježišu, dala. Ja sa modlím aj teraz, aby Pane, si nám pomohol, aby si nám pomohol, aby sme mohli naozaj takto žiť, aby závisť a nenávisť, akékoľvek porovnávanie sa bolo odstranené z našich životov. Ak diabol príde znova niečím podobným, ak naša ľudskosť, naša telesnosť, opäť budem sa snažiť vyhrábať niečo podobné, prosím ťa, daj nám to rozpoznať, aby sme vedeli to, čo najskôr ešte v tom zárodku odchytiť a dať prečo z našich životov. My to odmietame, činíme pokánie z toho, Pane Ježišu. A chceme sa dívať aj jedný na druhých, tak ako hovorí tvoje slovo, vidieť jedný druhých, jedný vyšší od seba, tých druhých od seba vidieť vyšších, Pane. Ja sa modlím, aby si nám pomohol, aby sme naozaj takto mohli žiť. Vidieť to, čo si ty dal do tých druhých a považovať ich za vyšších od seba, Pane. Ďakujeme ti za každého brata a sestru. Za každý dar, ktorý si nám dal, aj dal si im. A ďakujem ti, že každý jeden z nás nie je nejakým spôsobom sebestačný, ale že ty si nás urobil, že sa navzájom doplňame. Dobre a krásne si to vymyslel. Ďakujeme ti za to, že spolu tvoríme tvoju cirkev. Že je to o tebe, drahý Ježiš. A chceme, aby sme mali čisté srdce, oslobodené od všetkých takýchto aj jedovatých emócií, ktoré vyzerajú tak nevinne, ale dokážu napáchať také veľké zlo. Pane, chceme, aby naše nádoby boli čisté, aby v nich mohol prebývať Svätý Duch. Aby mohol urobiť to, čo len On chce a čo len On vie vykonať človekom, ktorý sa mu odovzdá. Menej Ježiš sa takto modlím. Amen.